Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien šioje gražioje penktadieninėje nuotaikoje jūs noriu šiek tiek nukelti į kitokį kelionių pasaulį. Nepaprastai žemę pakeliauti ar ten traukiniu kokiu pavažiuoti, bet pabandykim nueiti į vandenį. Sako, ne plaukti vandenį, o eiti į vandenį. Ir tikrai neradau geresnio žmogaus, kuris galėtų įdomiau papasakoti apie kelionės po vandenį, kaip Berta Tilmantaitė. Tai sveikinuosi su Berta. Labas.
Labas.
Berta, be to, kad ji buvo mano dėstytoja ir viena įsimintiniausių dėstytojų, žinau, kad mūsų kartai tikrai ne man vienai. Ir be to, ji yra multimedijų žurnalistė. Jos nuotraukos, jos istorijos buvo National Geographic viršelyje. Ir taip pat kelionės daug šalių apkeliauta žurnalistinių darbų padarytų. Ir beje, klausytojai, jūs galite įsijungti internetą žiniuradijas.lt arba mūsų programėlę ir pamatyti Bertos nuotraukas iš kelionių, kurios susiję kaip nors su vandeniu ir jos darbais. Tai Berta, pradėkim nuo pradžių. Tas keliavimas vandenyje. Nuo ko viskas prasidėjo, ar jau vaikystėje tu tai mėgai, ar viskas atėjo vėliau, nes kiek žinau, sergi jūros liga.
Taip, prasidėjo tai gal nuo vaikystės, aš išmokau plaukt, nors realiai mums nereikėtų mokėti plaukt, mes visi kaip ir mokam užprogramuoti esam plaukt, bet užmirštam gimę, jeigu mūsų į vandenį neįmerkė, tai... Taip atsiminiau plaukt, kai man 5 buvo. Ir iki tol, ir po to man tas vanduotais buvo toks smagiausia vieta apskritai būti. Aš tiek namuose vanioje galėdau užsidarius būti, kol man oda lupdavosi nuo pirštų. Tėvai negalėdavo ištraukti. Turiu daug vaikystės nuotraukų vanioje. Tai man ten būdavo smagiau negu smėlio dėžiai arba šiaip negu kieme. O kai išmokau plaukti pastatą Kėdainiuose Nevėžį, tada ten buvo, aš visas vasaros dienas galėdavau tiesiog mirkdama praleisti, šokinėti nuo tramplynų, nuo virvių tų tokių, kaip tarzanai, į vandenį, perplaukti upę, į vieną pusę, į kitą. Man tai buvo kažkaip net ir šalta būdavo, manęs neįdavo ištraukti ir nes norėdavo, ir atsikeli ryte ir jau į vandenį norėdavo.
Su vaikais, tai tikriausiai čia dauguma mūsų taip yra prisirišę prie to vandens, kol vaikystėje, nes su tuo susiję visos vasaros pramogos. Mes tos vasaros neturime tiek ir daug. Jeigu dar kažkur tėvai įsiveža į jūsenį, kur šilta ir tu gali pasimaudyti, tai yra fantastika. Bet kažkaip paskui, kažkuriame gyvenimo laikotarpyje šiek tiek vanduo atitrūksta nuo mūsų, ar ne? Ne taip maudomės, jau pastebėkim, kai užaugam, arba bent jau galvojam, kad užaugam, tai... Taip vandenyje ilgai kaip vaikai iki mėlynumo nesituriškiam. Kaip paskui buvo? Ar su žurnalistika atėjo tos kelionės po vandenį, ar...
Tai man atrodo, kad kažkaip jisai visą laiką šalia buvo, bet taip aš labiau, gal kaip ir sakai, buvo šoks nutolimo tas momentas, o vėliau, kai aš pradėjau mokytis žurnalistikos ir išvažiavau į Daniją mokytis fotožurnalistikos, man reikėjo kažkokį projektą daryti. Ir aš galvojau, ką daryti, apie ką papasakot, ir aš tam padariau tokį fotopasakojimą apie sinchroninį plaukimą, apie tokią sportininkę, moterį. Tada grįžusi čia, turėjau baigti bakalaurą ir irgi norėjau padaryti kažkokį istoriją, tai aš fotografavau Nidą žvejus. Ir tada kažkaip taip pati suvokiau, kad tas vanduo kažkaip jisai vis pats atsiranda tas istorijos. Aš tarsi nesąmoningai vandenį tų istorijų ieškau, bet kažkaip ieškau kažko ir kažkaip matyti iš pasąmonės, tai išplaukdavo ir tada jau sąmoningai pradėjau tas visas istorijas kažkaip ieškoti aplink vandenį ieškoti jų ir keliaudama irgi rinktis pakrantas, rinktis kažkur, kur arčiau vandens, išvažiavus mokytis į Kiniją, mano irgi magistro darbas buvo apie upę, vėliau kiek keliavau ir dariau istorijas įvairiausias, jis irgi vienai par kitaip siejasi su vandeniu ir galiausiai tai jau pradeda užaugti tokį didžiulį tą istorijų rinkinį apie vandens bendruomenės, apie žmonės gyvenančius iš vandens, su vandeniu ir ar dirbančius, pavyzdžiui, po vandeniu. Tai taip pat truputį iš pradžių gal kažkaip nejutomis, taip apgraibom, o paskui jau ir sąmoningai aš tą savo žvilgsnį ir kryptis kelionių nukreipdavau link vandens, kad galėčiau dirbti, bet tuo pačiu ir kad galėčiau, pavyzdžiui, panardyt arba užsimti dar kažkuo šalia. Tai žodžiu, toks buvo mano planas toks irgi toks, kuris tarsi nebuvo aiškus iš pradžių, bet paskui susidėliojo savaime, kad aš bandydavau aprėpti tris dalykus, tai yra keliauti, dirbti ir dar užsimti kažkuo, kas man patinka.
Beje, ta formulė, galima gal ir tavęs dabar paklausti. Daug keliautojų, kurie ir pas mane laidoje buvo, jie vis bando atrasti, kaip keliaujant užsidirbti už tai, kad kelionės atima daug laiko, jeigu jau iš tikrųjų nori keliauti ir pamatyti nemažai. Tai koks būtų tavo patarimas tiems keliautojams, kurie vis tik siekia iš to užsidirbti, arba bent jau neprarasti per daug pinigų, kaip sako, išvažiuoti su nuliu?
Yeah. Čia man to labai priklauso nuo žmogaus. Aš pati kažkaip, tarkim, baigusi tiek mokyklą, tiek universitetą, galvojau gal kažkur savanoriau, gal kažką daryt, bet galiausiai grįždavau prie to, kad daugiausia ir geriausių dalykų aš galiu padaryti darydama tai, kas man patinka ir nenukrypti nuo to, kokią aš turiu savo krypti profesinę pasirinkus, bet su tuo viskas susieti. Man atrodo, kad keliaujant aš keliavusi, esu sutikusi žmonių su tiek užsiemimų, tiek darbų, tiek įvairiausių veiklų, kurie arba tęsia tai, ką jie daro šiaip normaliam gyvenime, interneto pagalba dažniausiai, arba susiranda ir išsigalvoja įdomiausių veiklų jau keli, priklausomai nuo to, kas veikia, kas gali veikti, arba nuo to, kas jiem patinka. Tai aš labiausiai siūlyčiau ieškoti to, kas yra įdomu, kas yra gera, kas patinka ir kažkaip atras būdų tai susijęti su keliavimu ir sujungti tuos visus dalykus. Bet jeigu taip nepavyktų, tai yra daug įvairiausių galimybių nuo darbo pas vietinius ūkininkus iki hostelių, iki žmonės susitikusi žmonių nemažai, ypač Pietų Amerikoje, tai yra populiaru žongliruoti gatvėse, rengti pasirodymus gatvėse, šokti, tiek esu mačius šou ten visokių, nes ten kol užsidega raudonas šviesoforo signalas, surengia trumpą šou ir tada susirenka pinigus iš žiūrovų automobiliuose. Ir tai yra beveik visose Pietų Amerikos šalyse ir ten gali tokių pamatyti artistų ir tokių numerių, kad wow, tai žodžiu, tų būdų užsidirbti yra ir tas pasteisinimas, kad žmonės nekeliauja dėl to, jog neturi pinigų, yra tiesiog pasteisinimas, nieko daugiau.
Štai, ne pasiteisinimų, o įkvėpimų tikriausiai.
Aš kažkada pas mane buvo apsistojęs, aš kai Kinijai gyvenu, buvo apsistojęs toks vaikinas, iš Ukrainos buvo atitranzavęs per Rusiją ir Mongoliją iki Kinijos ir tada jis kažkaip iškeliavo į kitą miestą, aš jo klausiu, jis man buvo sakęs, kad jam jau sunku su pinigais, aš jo klausiu, tai ką tu dabar darai, jis sako, už paskutinius pinigus nusipirkau kibirą ir groju gatvį į kibirų, kad užsidirbčiau daugiau pinigų.
Galima, jeigu galima, labai nori.
Jeigu galima.
O kalbant apie povandeninį pasaulį, štai paminėjai, kad beje dar apie jūros ligą, visai pamiršau, iš tikrųjų, galime prie to grįžti. Jūros liga, kaip tai suderinama su vandeniu, jeigu reikia dirbti laive, jeigu reikia fotografuoti ir plaukti?
Nelabai suderinama. Pati savęs klausiu, kodėl aš renkuosi tas istorijas ir staiga atsirandu kažkokiam jūrų klajoklių laive nakčiai ir ten... Aš kažkaip, nuo vaikystės turi tą problemą, mano mama turi tą pačią problemą. Ir galbūt ten dėl to, kad jinai turi ir kad aš nuo vaikystės ją turėjau, kažkaip jį tapo tiesiog tokiu įprastu mano gyvenimo dalimi tiesiog. Ir aš neįsivizduoju, kaip pasikeistų viskas, jeigu aš jos taiga nebeturėčiau. Ir kaip aš galėčiau tada gyventi ir ką aš galėčiau veikti, aš išpratėčiau iš džiaugsmo, iš vis. Nes mano svajonė visada buvo gyventi jachtų ir keliauti aplink pasaulį jachtą. Bet aš kažkaip tą priimu ir kiekvieną kartą tikiuosi, kad jinai tiesiog nepasireikš. Aš turiu vaistų, kurie kartais padeda, kartais ne. Ir turiu tą tiesiog tokį, matyt, kažkokį, nežinau, aš galiu arba nedaryti tų dalykų ir išvengti tos lygos, arba galiu daryti tos dalykus kartu su ta lyga. Tai dažniausiai renkuos kartu su...
Pagyventoje, kartu pakeliauti.
Jie kažkaip ir jau kartais tai yra taip, aš kartais įpratus esu su tuo, kad aplinkui žmonės net nepastebi, kad man kažkas nutiko, aš greit susitvarku ir toliau darbuojasi. Arba kažkaip išmokstu, atrandu būdų ten, jeigu kokiam laivesi, greitų šokį vandenį, kartais tai nepadeda, bet kartais padeda. Tai žodžiu, kiekvieną kartą nuo tos situacijos priklauso, kartais supiktus ant savęs, kad tai žinai, kad gali būti ir vis tiek kažkaip užmiršti tarsi ir bandai apsigaut, kad to gal nebus. Yra buvo tikrai tokių baisių situacijų ir išgyvenimų, kad tiesiog noris mirt ir man tai psichologiškai yra labai sunku dėl to, kad nu, tai mane labai stabdo ir aš tai labai pergyvenu ir grįžus į krantą man būna labai sunku pripažint, kad tai yra ir kad aš negaliu to kažkaip išjungti ir kad aš turiu su tuo gyventi ir kad tai mane labai stabdo. Tai man būna labai liūdna, būna labai sunkių momentų.
Kalbant apie tuos sunkius momentus kelionėse ir darbuose, tose, kuriuose susiję su vandeniu, jeigu užklupo tai, kad išlipus į krantą yra labai sunku, pavyzdžiui, kada tai buvo, ar yra kažkokių tokių įsimintinų kelionių.
Jeigu apie vandenį kalbant, taip. Ir tarkim apie kokią jūros lygą, tai yra buvo keli tokie, kur pirmą kartą, kai Egipte buvau prieš 9 metus ir plaukiau nardyti ir man ten visiškai irgi maniau, kad mirsiu. Ir jeigu būtų leidę man numirt tuo metu, būčiau greičiausiai tą ir pasirinkus. Aš tą laiką labai norėjau banginius pamatyti ir Šrilankai plaukiau paieškotų banginių ir prasidėjo tokia audra, kad šis laivas aukštyn žemyn subavo, ten pusę laivo iškrito žmonių ir aš po to dar krantą išlipus ten mane supo visą dieną ir irgi ten tiesiog numirt norės, audra prasidėjo lietus ir visą kitą ir ten visiškai siaubingai viskas dėjosi. Tai, bet tuo metu būna sunku žiauriai, kur vat tikrai yra buvę porą momentų, kur tiesiog nori numirt, kad tai pasibaigtų, nes tai yra tai baisu. Ir tai bloga, kad atrodo, jog vienintelis išsigelbėjimas būtų toks, o paskui tas antra blogumo banga jau būna krante, kai tu suvoki, kad nu, tu niekaip to negali pakeisti ir kad tu turi su tuo gyventi ir kad tokių situacijų dar gali būti ir kad tu kažkaip jas turėsi vis tiek išgyventi.
Kas belieka.
Arba atsisakyti turi. Ko irgi ne visą laiką nors. Tai. Aš kartais atsisakau, aš ir vengiu kažkokių, jeigu tai nėra būtina, arba jeigu nelabai noriu, bet tik šiaip, tai aš kartais vengiu kažkokių tų arba kelionių, arba kažkokių momentų kelionėse, kurie galėtų blogai baigtis.
Dar kalbant apie nardymą, kadangi matome daug nuotraukų, kuriuose Berta arba kiti jos fotografuojami herojai nardo, štai ir banginis.
Čia Argentinai, čia jau nuo krantą stebėjo savaitę. Tai va, kartais ta lika gal netgi duoda ir tokių privalumų, nes, pavyzdžiui, Argentinai gali nuplaukti su laivu ir su valtim ir pamatyti tuos banginius, bet mes tiesiog gyvenam va taip ant kranto autobusike daugiau negu savaitę ir nuo kranto jos stebėjom ir matėm, ir iš ta patirtis buvo žymiai geresnė negu nuplaukus valandai su laivu, nes tu gali tą pakrantę vaikščiat, vieną dieną aš netgi ten apie kilometrą jau, o šalia manęs tas banginis plaukia ir tai yra visai kitokia patirtis, arba tu sėdi, valgai, geri arbatą, ar ten groji ant kranto ir lauki ir ten po poras valandų ar valandos atplaukia banginis su jaunikliu ir tu visai kitaip tą patiri, negu kad patirtum su laivu išplaukęs turistų ir visi brautis.
Vienkartinai ten.
Nesuvoktum tą visą procesą, kaip taip yra, nes Argentinai, tai aš net į vandenį buvau iššokus, kaip atplaukė banginis, ko ten valtį negalėtum padaryti ir tas buvimas toks natūralesnis, kai tu visiškai priklausai nuo aplinkybių, gyveni gamtoj laukiniai ir matai aplinkui tos banginius, žinai, kad jie atplauks tada, kai pakils bus tas potvinis, kad atoslūgio metu greičiausiai nebus nieko, tada tu gali daryti vienus dalykus, kai jau vanduo kyla, jau vieni pakrantę žiūrėti ženklų kažkokių, kur kažkas gali atplaukti, tas buvimas su gamtais kartais nu, yra toks daug, daug geresnis ir ta lygava kartais taip išsireiškia ir pozityviau.
Ir atneša įdomių istorijų taip. Bei nuotraukų.
Taip.
Ir dar tada apie nardymą. Aš vis noriu apie tą nardymą. Kur geriausia, kur įspūdingiausia vaizdai yra panėrus?
Man labiausiai Raudonoji jūra patinka. Ten porą kartą esu buvus ir kiekvieną kartą, nu, ten kiekvieną dieną gali eiti ir kiekvieną dieną tave nustebins ir kiekvieną dieną grįši laimingas ir patenkintas. Indonezijos salose aplinkai, kurias salas yra labai gražių vietų. Aš šiaip mokiausi pradėjau narditi su balionu, to scuba divingu vadinamu. Mokiausi Platelio ežere Lietuvoje. Pirmą kursą atlikau, pirmą tą pakopą. Antrą jau tą advanced pažengusiųjų Tailande, kur irgi yra gražu. O vėliau kažkaip man šiaip buvo tokia įdomi istorija, kad aš pirmą kartą, kai buvau Egipte, ten mačiau du tokius jaunus vaikinus, brolius turbūt, užsimant laisvuoju nardymu. Ir aš, tai reiškia, kad jie be jokių papildomų priemonių, tik tai su lastais, be jokių oro balionų nardo, praleidžia gana ilgai laiko po vandeniu ir man tai visiškai apžavėjo. Taip, prieš maždaug 9 metus man visiškai užbūrė, aš turėjau tokią plastikinę fotokamerą, tada ten buvo mano pirmi kadrai po vandeniu. Aš juos fotografavau, aš kitą dieną pati nusipirkau lastus ir bandžiau panert, man niekaip neišėjo, aš nežinau, kaip tą padaryti. Buvo liūdne, bet aš tada kažkaip, man atrodo, nusprendžiau, kad aš kažkada tai vis tiek padarysiu. Ir tada po keliarių metų, nes visai netyčia, Indoneziją atradau būtent to laisvojo nardymo kursus. Ir tada iš karto kažkaip nepasiryžau tam, po kurio laiko grįžau ir pradėjau mokytis laisvojo nardymo. Ir vat, pernai prieš porą mėnesių, net ne prieš porą, mažiau grįžau į Egiptą ir padariau tą, ką norėjau padaryti.
Pavyko.
Pagaliau.
Mhm. Ir dar tada yra toks dalykas kaip surfinimas arba banglenčių sportas. Tuo irgi užsiėmė. Ar buvo irgi tokių iššūkių kažkokių kaip ir panerti su lastais?
Čia dar sudėtingiau dėl to, kad yra iš vis turbūt vienas sunkiausių ir sudėtingiausių fiziškai sportų, nes čia ne tik, kad turi fiziškai pasirengęs visai būt žinot, ką daryt su lenta, bet dar turi mokėti ir tą jūrą perskaityti ir bangas ir žinot, kada, kur įplaukt, kur išplaukt, kada pradėt, kada atsistot ir ką po to daryt. Tai yra toks žiauriai kompleksinis ir sudėtingas sportas. Dabar aš jau mažiau tą darau, aš kažkaip gal paskui pradėjau daugiau fotografuoti vandenį pačius banglentininkus ir man tai buvo įdomiau ir lengviau, turbūt gal dar ir dėl to fotografuoti negu pačiai. Bet irgi toks buvo, kažkaip aš praleidau porą mėnesių Portugalijoje prieš keletą metų ir ten pradėjau mokytis ir ten gyvenau su žmonėm, kurie jau tą daro daug ir ilgai ir profesionaliai draugai. Tai labai daug iš jų aš išmokau, nes visą laiką įdavau su jais tos stebėti jūrą, stebėtų vietų, kur yra bangos, skaityti jūrą, mokėti, suvokti apskritai, kaip veikia, kokias yra srovės povandeninės ar viršutinės, ar kaip lūšta bangos, kokios bangos yra tinkamos, kokios netinkamos, kaip kad tai priklauso ir nuo potvinių, ir atostogų, ir nuo menulio, ir nuo aplinkybių visų įvairiausių. Tai žodžiu, būdama su jais tos porą mėnesių, būdama tame jų gyvenime, kuris buvo visiškai priklausomas nuo banglenčio, aš pradėjau mokytis ir po truputį į tą įsivažiavau. Ir tada vėliau Indonezijai praleidomės kurį laiką irgi su draugais, kur kiek su lentom visi su motoroleriais. Ten Indonezijoje labai populiaru yra tokie laikikliai prie motorolerių, kur gali prisikabint lentą ir važinėt po salas ir ieškoti vietų. Tai aš ten turėjau savo tokį paplūdimi, kur tokias bangas pradedantiesiams, tai ten važiuodavau kasdien. Vėliau Indijoje labiau jau pradėjau fotografuot vandenį, nes tas irgi yra labai įdomu ir labai padeda tas suvokimas pačio sporto fotografuot.
Beje, žiūrint į tuos vaizdo filmus, įrašus, kuriuos esi padarusi apie banglentininkus, tikrai atrodo vien gražu. Ir paskui tai, čia kaip pati pradžia būna, paskui pamatai, kad jie ruošiasi nemažą laiko ir ten yra ką paveikti, nuveikti ir išmokti. Beje, kalbant pabaigai jau apie darbus, mačiau, kad nuotraukos, kurias atsiuntėjai ir čia mes matome ekrane, yra iš Viktorijos ežero. Ir ten buvo pavadinta, jeigu į lietuvių kalbą išvertus, taip, kad Viktorijos ežeras turi pailsėti. Kas tai per projektas?
Čia ta tamsioji viso keliavimo ir vandens pusė yra ta, kad kuo daugiau keliauji, kuo daugiau matai, tuo labiau suvoki, kokia yra iš tikrųjų sudėtinga situacija, aplinkosauginė situacija, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta vandenynuose ir vandens telkiniuose. Tai tiek Viktorijos ežere yra labai daug problemų, nes ten nebelieka žuvies, žuvis peržvėjojama, brakonieriavimas, tarša, invazinės rūšis, naikina tą ežerą ir jam iš tikrųjų reikėtų nuo žmonių pailsėti, kad jis galėtų atsigauti. Priešingai atvejis nebebus ir nebegalės būti tuo pragyvenimo šaltiniu, kuriuo jis buvo iki šiol žmonėm.
Bet ar tai įmanoma? Palikti ežerą, kuris visą laiką dirbo žmonėms.
Taip, tai labai sudėtinga yra ir yra vykdomas programas nevyriausybinio organizacijų, bandant pakeisti situaciją, bet apskritai ne tik tas ežeras, visi mūsų vandens telkiniai, mūsų Baltijos jūra turi taip pat labai daug problemų dėl klimato kaitos, tai kas vyksta vandenynuose, rūkštėjantis vandenis, balstantis koralai, nykstančios žuvis, peržvėjamas, brakonieriavimas, triukšmas po vandeniu. Yra tiek daug plastikas, iš vis yra absoliučiai labai, labai didelis ir baisus žudikas ne tik vandenynų, bet apskritai pasaulio ir gamtos. Tai vyksta tiek daug dalykų, kad tai darosi ir liūdnai, ir nardant, ar užsimant tuo laisvoje nardymą, ar padavinimą, ar kuo, kai tu nusileidi žiūrėti koralų ir žuvų, bet randi plastikinius butelius ir šiukšles. Tai viskas nebe taip gražu ir linksma atrodo, kaip norėtųsi, arba kaip atrodo iš šono.
Būtent tuose nuotraukose.
Būtent taip, nes kita viso to pusė tai yra daug liūdnesnė. Ir tos istorijos, kurias aš darau ir dirbu pakeliui, tai dažniausiai apie tai ir yra. Ir kur tu bebūtum, ar ant Čilės pakrantį, ar Malaizijos, Borneo salos pakrantį, tos problemos iš esmės yra vienodos ir jos vienodai kenkia žmonėm, mum
ir
patiem.
Viskas priklauso nuo mūsų iš tiesų. Tai ta gaida, ačiū Berta tau, ačiū Bertai Tilmantaitė, kur yra medijų žurnalistė, multimedijų žurnalistė ir keliautoja. Ačiū.
Ačiū tau.
Iki, mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt arba žinių radijo programėlėje. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki.